Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Manojlović. Od vesti za ponedeljak 1. april izdvajamo. Sedmi dan potrage za dvogodišnjom Dankom Ilić. Istraga se proširila na Austriju, uključeni Interpol. U parlamentu danas kolegijum o primjeni preporuka ODIR-a. Deo opozicije predao predsjednici Skupštine zahteve o izbornim uslovima. Dve godine nakon pogibije 8 rudara u Sokobanji i dalje niko nije odgovoran za tragediju. Izraelska vojska povukla se iz bolnice Al-Shifa u Gazi, za sobom ostavila pustoš i ruševine. Opozicioni gradonačelnici Istanbula i Ankare proglasili pobedu. Erdogan priznao poraz. Sutra zahlađenje uz kišu, temperatura do 22 stepena. U nastavku emisije poslušajte. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakve su šanse opozicije na ponovljenim beogradskim izborima koji su najavljeni za početak juna. Sagovornici su bili dva profesora Beogradskog univerziteta, Dušan Spasojevica, Fakulteta političkih nauka i Oliver Toškovica, Filozofskog fakulteta. Na pitanje da li bi gubitak Beograda bio težak udarac za Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku, Spasojević i Tošković kažu:
znajući kako SNS vlada i kako im je važno da kontrolišu sve od predsjednika do mesne zajednice, pretpostavljam da bi nas to uvelo u političku krizu koja bi vjerojatno trajala do Vučićevog pada.
Naravno, to bi bio svakako težak udarac za Srpsku naprednu stranku. U Beogradu su značajne financije i investicije i zapravo bi dobar deo funkcionera SNS-a ostao bez svojih apanaža.
U dom za stara lica u gradu Gradiška, na severu Bosne i Hercegovine, na granici sa Hrvatskom, dolaze državljani zemalja Evropske unije, ali i Bosanci koji su životni i radni vek proveli van zemlje. Razlozi su previsoke cene smeštaja u staračkim domovima u zemljama iz kojih dolaze.
Tamo starački dom teško se dobije. Dobije se, ali koga može platiti?
Pa je bilo nama bolje ovdje. Njemačke mi nismo mogli ići u dom. Nema šans.
5000 tam do evra. Skupi dom. Zbog toga dolaze svi ovdje. Tamo rade, dobiju penziju i onda dođu ovdje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sedmi dan potrage za dvogodišnjom Dankom Ilić, koja je nestala 26. marta u Banjskom polju kod Bora na istoku Srbije. U istragu o njenom nestanku uključila se i austrijska policija, nakon što se pojavio snimak iz Beča na kojem su dve žene sa devojčicom koja podsjeća na Danku. Detalje donosi dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Bora, Branko Pešić.
Potraga za dvogodišnjom Dankom Ilić, koja je 26. marta nestala u naselju Banjsko polje kod Bora, se nastavlja. Helikopteri MUP-a nadletali su u širu oblast mesta nestanka devojčice. Specijalistički timovi MUP-a pretražili su u petak okolinu kuće, tunel, podzemne kanale, šahte i šume. Međutim, nisu pronašli nikakve tragove koji bi ukazali na to da se devojčica tu nalazila. U međuvremenu pojavio se video snimak iz Beča na kom se vide dve žene sa devojčicom koja podsjeća na nestalu Danku Ilić. Ambasada Srbije u Beču objavila je na sajtu Ministarstva spoljnih poslova molbu da ukoliko neko na teritoriji Austrije prepozna nestalu devojčicu, odmah javi ministarstvima unutrašnjih poslova Srbije ili Austrije. Dodali su da je policija Srbije u noći 31. marta kontaktirala austrijsku policiju i Evropskoj policijskoj službi Europol, poslala snimak i podatke u vezi sa slučajem Danke Ilić. Potragu za devojčicom je objavila i Međunarodna policijska organizacija Interpol. Na sajtu Interpola 31. marta objavljena je njena fotografija i opisani su karakteristični detalji njenog izgleda. Svi koji imaju bilo kakve informacije o njoj pozvani su da se jave Interpolu. Igor Jurić, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu, tu informaciju je 31. marta podelio na društvenim mrežama, navodeći da se radi o takozvanoj žutoj poternici. Interpol na sajtu navodi da je žuta poternica obaveštenje koje izdaje da bi se pomoglo u pronalaženju nestalih osoba, često maloletnih, ili u identifikaciji osoba koje ne mogu da se identifikuju. Iz Bora za Radio Slobodna Evropa, Branko Pešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Opozicione koalicije Srbije protiv nasilja i NADA predale su predsjednici Skupštine Srbije Ani Brnabić tri zahteva, bez čijeg ispunjenja smatraju da predstojeći izbori neće biti slobodni i pošteni i u kom slučaju ne bi smeli da budu održani. Prenosi agencija Beta. Oni su zahteve predali pre sastanka kolegijuma parlamenta na kome se razgovara o preporukama posmatračke misije ODIR-a, OEBS-ove kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, vezanim za izborne uslove. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakve su šanse opozicije na ponovljenim beogradskim izborima koji su najavljeni za početak juna. Sagovornici su bili profesori Beogradskog univerziteta, Dušan Spasojevica, Fakulteta političkih nauka i Oliver Toškovica, Filozofskog fakulteta. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Toškoviću, jedna od najvažnijih primjedbi kancelarije OSCE-a bila je da je predsjednik imao dominantnu ulogu na decembarskim izborima. To se odnosi na činjenicu da je Vučić bio nosilac svih lista Srpske napredne stranke, iako bi kao predsjednik države morao se ponašati nepristrasno. Mislite li da će Vučić od toga odustati na ponovljenim beogradskim izborima? Jer ako bi odustao, to bi otvorilo vrata za pobjedu opozicije.
Ja sam čak ubeđen ne da bi otvorilo vrata, nego bi to bila skoro sigurna pobjeda opozicije i mislim da je to stvar od koje će on posljednje odustati. Ali naravno da bi od toga trebalo da odustane, jer je zapravo to neustavno ponašanje predsjednika Republike. Dakle, i po zakonu o predsjedniku i po ustavu, po raznim članovima, on ne bi trebalo da bude nosilac liste ili da lista nosi njegovo ime. Ono što je ovdje još gore, ovo su lokalni izbori. On više nije ni predsjednik stranke i ne bi smeo da učestvuje tu. Međutim, svima je jasno, kao što je on onom skupu poručio celom članstvu Srpske napredne stranke, da ako njega nema na listi, da oni gube. I ja mislim da će oni to posljednje popustiti.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da će Vučić opet biti na listi Srpske napredne stranke na beogradskim izborima, jer evo sad imamo hrvatski primjer gdje je Ustavni sud reagovao i zabranio je Milanoviću, koji je predsjednik Hrvatske, da bude na listi tamošnje socijaldemokratske stranke i on onda neće biti. Ustavni sud je reagovao, u Srbiji ne reaguje.
Da, problem je recimo što Ustavni sud još uvek nije reagovao na žalbe opozicije, a prošlo je od toga jako puno vremena. E sad, hrvatski slučaj, samo i to da se dotaknem, nije identičan, zato što ima i član Ustava koji eksplicitno zabranjuje takvu situaciju. Što se tiče Srbije, meni se čini se da je pojačavanje nekih nacionalnih tema zapravo ono što je njihov plan. Pošto je teško, naravno, da predsjednik države trči lokalnu trku, pa makar i na nivou Beograda, onda pretpostavljam da će ta kampanja zapravo izgledati kao kampanja na nacionalnim izborima i da će beogradske teme, a verovatno kasnije ove lokalne teme na izborima koji slede par mjeseci kasnije, se truditi da pokriju nekim velikim nacionalnim događajima kakvih, hvala Bogu, u Srbiji uvek dovoljno ima. Tako da mi je to taktika koju oni pokušavaju da urade, da na neki način nacionalizuju te izbore, što bi onda tematski omogućilo Vučiću da bude još prisutniji javnosti i da onda pokrije ove izbore. To ne vidimo samo u slučaju Beograda, to recimo jako dobro vidimo i u slučaju Novog Sada, gdje se odjednom pokreću neke teme koje nadilaze lokalnu politiku. Tu mislim i na pitanje izgradnje crkve na Štrand, odnosno na Limanu, ali i napade na profesora Gruhonjića, koji zapravo onda mobilišu desničarsko biračko telo vlasti i otežavaju opoziciji njihovo delovanje.
Gospodine Spasoviću, da li bi za Vučića bio težak udarac ako bi izgubio Beograd? Da li bi to bio početak njegovog pada? Mada smo vidjeli da je Orban izgubio Budimpeštu, a Erdogan Istanbul i Ankaru, pa to nije previše poljuljalo njihovu vlast.
Mislim da bi to bio izuzetan podsticaj opoziciji i da bi bio značajan udarac za Vučića. I sad da je Vučić malo drugačiji, on bi verovatno mogao da nađe način da podnese taj poraz, kao što su ga podneli Erdogan i Orban. Ali mi se čini da, znajući to kako SNS vlada i kako im je važno da kontrolišu sve od predsednika do mesne zajednice, pretpostavljam da bi nas to uvelo u političku krizu koja bi verovatno trajala do Vučićevog pada. Ništa nam do sad nije govorilo da bi oni bili u stanju da prihvate neki ozbiljni poraz, da iz toga nešto nauči, da se pomire s tim. Ali mislim da će se neki od tih poraza desiti vrlo uskoro, pa ćemo imati priliku i da vidimo i kako će opozicija iskoristiti taj politički kapital koji će steći.
Gospodine Toškoviću, da i vas upitam, da li bi za Vučića bio težak udarac ako bi izgubio Beograd?
To bi pre svega bio značajan politički kapital za opoziciju. Kada dobijete takav politički kapital, to je onda nešto gdje možete da napredujete jako. Naravno, to bi bio svakako težak udarac za Srpsku naprednu stranku. U Beogradu su značajne financije i investicije i zapravo bi dobar deo funkcionera SNS-a ostao bez svojih apanaža. To bi bio i politički, ali i znatan financijski interesni udarac na SNS, a mislim da je to jedan od vrlo, vrlo značajnih motiva funkcionisanja Srpske napredne stranke. I to bi istovremeno predstavljalo značajnu dobit za opoziciju. Ako bi SNS ostao bez vlasti u tim velikim gradovima, ja verujem da bi to vrlo brzo dovelo do pada vlade, jer kad moć krene da se krnji, jer mi vidimo da SNS od kako je došao na vlast, maltene u svakoj mesnoj zajednici, u svakoj lokalnoj seoskoj školi gleda da postavi svoje ljude da bi kontrolisao sve, jer je svestan da jedino tako može da vlada. Naravno, uz tu jednu opomenu da i ako se dobije Beograd, Novi Sad ili Niš, da ne treba se opustiti sutradan, jer će oni naći način da uzvrate, o tome moramo svi da vodimo račun.
Slušali smo inserti iz Mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici Omera Karabega bili su profesori Beogradskog univerziteta, Dušan Spasojevica, Fakulteta političkih nauka i Oliver Toškovica, Filosofskog fakulteta. Cijelu emisiju potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sednica Skupštine grada Kragujevca zakazana po hitnom postupku za prvi dan vikenda nije održana jer se na njoj nisu pojavili odbornici vladajuće koalicije. Tako je izbegnuta rasprava o poništavanju odluke koja će po tvrdnjama opozicije oštetiti gradski budžet za skoro 3 miliona evra. Izveštava Branko Vučković.
U Kragujevcu je svih 36 opozicionih odbornika tražilo hitno zasedanje gradske skupštine, kako bi se stavio van snage sporazum na osnovu kojeg grad treba da isplati privatniku oko 300 miliona dinara iz gradskog budžeta za zemljište kod zastavljenog servisa, koje je zapravo u gradskom vlasništvu. U opoziciji tvrde da se u vlasništvu privatnika nalaze samo dva objekta na toj lokaciji, koje je kupio za milion dinara, ali ne i sporno zemljište. Odbornik Kragujevačke inicijative Slađan Rakić je na konferenciji za štampu novinarima predočio dokumentaciju vezanu za taj slučaj.
Ja ću skrenem pažnju da će osoba koja je dala milion dinara za nepokretnost kod jezera Bubanj, da je bude isplaćeno 296 miliona dinara.
Odbornik koalicije Ujedinjeni protiv nasilja Ivan Dubljanin je ocenio da odbornici vladajuće koalicije zbog tog skandala nisu smeli da se pojave pred očima javnosti, zbog čega su bojkotovali održavanje skupštinske sednice.
Odbornici vlasti danas nisu smeli da se pojave pred odbornicima opozicije, ali ne samo pred odbornicima opozicije, već se nisu pojavili jednostavno pred građanima Kragujevca i pokazali su jednostavno tim svojim postupkom da nemaju argumentaciju. Međutim, ako su pobegli od diskusije, ja vam garantujem da neće pobeći od odgovornosti.
I odbornik Boris Kovačević iz pokreta Moj svet Kragujevac je rekao da je važno da se utvrdi politička i krivična odgovornost, a na odbornicima je da zaštite budžet grada Kragujevca od protivpravnih i nezakonitih postupaka.
Mi ćemo istrajati na ovoj temi i istrajati da odgovorni se u cijeloj ovoj situaciji privedu i zakonskoj i političkoj, na kraju krajeva i moralnoj odgovornosti.
Miroslav Stojanović, odbornik grupe građana Znamo se, je poručio da građani Kragujevca treba da znaju da je neko zavukao ruku u njihov džep i pozvao Kancelariju za borbu protiv korupcije, koja je nedavno otvorena u Kragujevcu, da razmotri ovaj slučaj.
U gradu u kome je otvorena Kancelarija za korupciju, oni koji su umešani u koruptivne aktivnosti u gradu Kragujevcu moraju za to da odgovaraju.
Tokom vikenda niko od predstavnika lokalnih vlasti nije bio dostupan za komentar optužbi koje stižu iz opozicionih skupštinskih redova. Prema poslovniku sednica, čije su sazivanje odbornici zatražili po hitnom postupku, a koja nije održana zbog nedostatka kvoruma, mora da se zakaže još jednom. Pa je predsjednik Skupštine grada Ivica Momčilović novu sednicu zakazao za utorak 2. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za ponedeljak 1. april. Sedmi dan potrage za dvogodišnjom Dankom Ilić. Istraga se proširila na Austriju, uključen i Interpol. U parlamentu danas kolegijum o primjeni preporuka ODIR-a, deo opozicije predao predsjednici Skupštine zahteve o izbornim uslovima. 2 godine nakon pogibi 8 rudara u Sokobanji, i dalje niko nije odgovoran za tragediju. Izraelska vojska povukla se iz bolnice Al-Shifa u Gazi. Za sobom ostavila pustoš i ruševine. Opozicioni gradonačelnici Istanbula i Ankare proglasili pobedu, Erdogan priznao poraz. Sutra zahlađenje uz kišu. Temperatura do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se navršava 2 godine od pogibi 8 rudara nakon proboja metana u rudarsko okno rudnika Soko kod Sokobanje. Lakše i teže povrede zadobilo je 18 rudara. Zbog te tragedije niko nije odgovarao, ali porodice nastradalih i njihov pravni zastupnik Bratislav Stojanović iz Niša najavljuju dalju pravnu borbu. Advokati su ukazali za agenciju Beta da su podneli prigovor na odluku Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu o odbacivanju krivične prijave Ministarstva rudarstva i energetike protiv 14 osoba zbog nesreće u rudniku. Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu je nakon sprovedenih dokaznih radnji u drugoj polovini januara odbacilo krivičnu prijavu Zorane Mihajlović, bivše potpredsjednice vlade Srbije i ministarke rudarstva i energetike, zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti protiv 14 osoba. To je treće odbijanje tužilaštva da pokrene krivični postupak zbog nesreće u rudniku Soko i drugo odbacivanje krivične prijave koju je podnelo Ministarstvo rudarstva i energetike u vreme kada je na njegovom čelu bila ministarka Zorana Mihajlović. Vesti i teme iz sveta. Ministarstvo zdravlja u pojasu Gaze pod kontrolom Hamasa saopštilo je u ponedeljak da je izraelska vojska povukla tenkove i vozila iz bolnice Al-Shifa, najveće bolnice na opkoljenoj palestinskoj teritoriji, gde je pre 2 nedelje pokrenula vojnu operaciju. Izraelska policija pak saopštila je da je uhapsila sestru lidera Hamasa Ismailija Hajnijea u Izraelu gde ona živi, u sklopu istrage o terorizmu koju vode policija i služba za unutrašnju bezbednost Shin Bet. Detaljnije u prilogu Nevene Bogdanović.
Pustoš i ruševine. To je ostalo nakon povlačenja izraelske vojske iz bolnice Al-Shifa, najveće u pojasu Gaze, prenala agencija Reuters. Stotine meštana se okupilo oko bolnice, kako bi videli štetu koja je nastala.
Pustili su vrlo malu količinu hrane koja nije bila dovoljna. Bilo nas je 150 pacijenata i 50 članova medicinskog osoblja. Hrane uopšte nije bilo dovoljno. Bez lečenja, bez lekova, bez ičega i bombardovanje 24 sata. Bez sna, samo strah i briga. Čekali smo da izraelske trupe odu, nisu otišli do danas. 15 dana u takvom stanju.
Svedoči u izjavi za Reuters o danima pod opsadom jedna od pacijenata u bolnici, Bara Al-Shawish. Ministarstvo zdravlja Gaze pod kontrolom Hamasa, pokreta koji su SAD i Evropska unija označile terorističkim, saopštilo je da se izraelska vojska iz Al-Shifa povukla nakon što je zapalila zgrade u okviru bolničkog kompleksa i time bolnicu praktično stavila potpuno van funkcije.
Kao što vidite, razaranje je veliko u kompleksu Shifa. Veliki je broj mučenika. Evakuacija pacijenata je u toku. Naš prvi plan je da evakuišemo pacijente iz Al-Šife, čiji su životi bili zaštićeni dok su izraelske snage bile u bazi Al-Šifa. Sada ćemo premestiti bolesne i ranjene iz Al-Šife u baptističku bolnicu koja je jedina u pojasu Gaze pruža usluge pacijentima.
Izjavio je za Reuters Hussein Muhasein, jedan od lekara. Izrael tvrdi da Hamas koristi bolnice kao sklonište, što medicinsko osoblje i Hamas negiraju. Izrael je operaciju u bolnici Al-Šifa pokrenuo 18. marta. Šef Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je u nedelju da je 21 pacijent u toj bolnici preminuo od početka izraelske operacije. Prema njegovim rečima, u bolnici je ostalo 107 pacijenata, među kojima je 4 dece. Dom je 28 osoba u kritičnom stanju. U međuvremenu, izraelska policija saopštila je da je uhapsila sestru lidera palestinskog pokreta Hamas Ismaila Hanija u Izraelu, gde ona živi. U sklopu istrage o terorizmu koju sprovode policija i služba za unutrašnju bezbednost Shin Bet, 58-godišnja Abdel Salam Hanije, koja ima izraelsko državljanstvo, osumnjičena je da ima kontakte sa agentima Hamasa i da je podsticala i podržavala terorističke akte u Izraelu, rekao je neimenovani portparol izraelske policije preneo AFP. Tokom pretresa kuće osumnjičene u Tel Šefi na jugu zemlje, policija je navela da je otkrila dokumente, telefone i, kako su rekli, dokaze koji ukazuju na to da je povezana sa izvršenjem teških krivičnih dela protiv bezbednosti države Izrael.
Aktuelni opozicioni gradonačelnici Istanbula i Ankare proglasili su pobedu na lokalnim izborima. To praktično znači poraz turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana u dva najveća grada u zemlji. Istanbulski gradonačelnik Ekrem İmamoğlu, kandidat glavne turske opozicione Republikanske narodne stranke, proglasio je pobedu rekavši da vodi s više od milion glasova nakon što je prebrojano 96% glasačkih listića. Gradonačelnik Ankare Mansur Yavaş, također iz Republikanske narodne stranke, proglasio je pobedu u tom gradu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao je da su lokalni izbori u Turskoj završeni na način koji priliči našoj demokratiji.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Rusija je krajem marta stavila veto na nastavak nadzora Ujedinjenih nacija nad sankcijama protiv Severne Koreje zbog njenog programa nuklearnog oružja i balističkih projektila, raspuštajući telo UN-a koje je 14 godina bilo odgovorno za praćenje nezakonitih aktivnosti Pjongjanga. Ruska blokada rada ekspertske grupe naglašava produbljivanje veza Pjongjanga s Moskvom od početka ruske invazije na Ukrajinu, kao i sve veći jaz između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država i njenih zapadnih saveznika, pišu svetski mediji. Savet bezbednosti UN-a uveo je niz sankcija Pjongjangu 2006. zbog severnokorejskog programa nuklearnog oružja, a od tada je doneo još 10 rezolucija kojim ih jača jer se nuklearna aktivnost Pjongjanga nastavila. Stručnjaci Ujedinjenih nacija kažu da Severna Koreja nastavlja da krši sankcije povećanjem broja probnih lansiranja projektila i razvojem nuklearnog oružja, prenosi BBC, dodajući da je režim ove godine lansirao špijunski satelit i to s tehnologijom za koju se veruje da je poreklom iz Rusije. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska su rekle savetu da je Rusija ućutkala panel jer je počeo da izveštava o ruskim kršenjima pravila, posebno o kupovini oružja od Severne Koreje za ratišta u Ukrajini. Iako panel nema ovlašćenja za sprovođenje sankcija, služio je kao važno istražno telo i mesto za prikupljanje informacija o aktivnostima Severne Koreje, koje su u suprotnosti s međunarodnim zabranama, ukazuje Washington Post. Ruski potez da efektivno raspusti panel eksperata koji nadgledaju dugogodišnje sankcije Ujedinjenih nacija protiv Severne Koreje ukazuje na tmurnu budućnost za sprovođenje sankcija, izjavila su za Reuters tri bivša člana komisije. New York Times napominje da je Moskva svojevremeno pozdravljala detaljne izveštaje panela stručnjaka Ujedinjenih nacija o kršenju sankcija i smatrala da je nuklearni program Pjongjanga pretnja globalnoj bezbednosti. List navodi da niko nije sasvim siguran koliko su Severnokorejci proizveli nuklearnog oružja od prve nuklearne krize sa zemljom 1994. godine ili od kako je prvi put testirala nuklearno oružje u oktobru 2006. Stručnjaci veruju da arsenal sada ima oko 50 ili 60 komada nuklearnog oružja, iako se procene kreću od 40 do čak 100.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
Teme iz regiona. U dom za stara lica u gradu Gradiška na severu Bosne i Hercegovine na granici sa Hrvatskom dolaze državljani zemalja Evropske unije, ali i Bosanci koji su životni i radni vek proveli van zemlje. Razlozi su previsoke cene smeštaja u staračkim domovima u zemljama iz kojih dolaze, koje sa zarađenim penzijama ne mogu sebi da priušte. Njihovu priču zabeležio Gojko Veselinović.
Uroš i Štefica Opačić od januara su u domu za stara lica koji je smješten u Gradišci u blizini BH granice sa Hrvatskom. Upoznali su se u Zagrebu početkom 60-ih kada i odlaze u Njemačku. Uroš se bavio zidarstvom dok je Štefica odgajala njihovu djecu i radila razne poslove. Tamo su proveli skoro 50 godina i zaradili zbirno oko 1600 evra penzije. U Hrvatskoj su izgradili kuću koju su ostavili djeci, a oni su se odlučili doći u dom za stara lica.
Tamo starački dom teško se dobije. Dobije se on, ali koga može platiti? Ne bi ja mogao plaćati, jer je nema penzije niko.
Mi imamo malo prednost jer je tu jeftinije malo, bar sad, bar onda još bilo, ne? Pa je bilo malo bolje ovdje. Njemačke mi nismo mogli ići u dom, nema šanse.
Osim smještaja u dvokrevetnim sobama, korisnici doma na raspolaganju imaju cjelodnevnu zdravstvenu njegu, tri obroka, prostorije za odmor, rekreaciju i druženje. Posebno vole radno okupacionu terapiju gdje se druže uz društvene igre i kreativni rad. Darinka Minić je došla prije nekoliko mjeseci. Živjela i radila razne poslove 55 godina u Njemačkoj, nekada i po tri posla istovremeno. Rodom je iz Srbije, ali odlučila je starost provesti u Bosni jer sa 770 evra penzije ne može da priušti život u zemlju kojoj je provela radni vijek.
Plata bila mala pa sam išla na kredit i radila više poslova. I došla ovdje, 5000 tamo do evra. Skupi dom, zbog toga dolaze svi ovdje. Tamo rade, dobiju penziju i onda dođu ovdje.
Ružica Marčeta, psiholog u domu za stara lica rezidencija Bakić u Gradišci, pojašnjava da cijene smještaja zavise od zdravstvenog stanja i potreba koje korisnik ima, te tvrdi da su mnogo puta niže u odnosu na zemlje Evropske unije.
U kojoj mjeri zahtjeva njegu drugog lica? Tako da osobe koje su pokretne, komunikativne, same obavljaju fiziološke potrebe, same mogu da se služe, hrane, za njih je cijena negdje oko 600 evra. A što je zdravstveno stanje lošije korisnika, to cijena raste, a uvijek je ispod 1000 evra.
Prema statistički dostupnim podacima, prosječna penzija u Njemačkoj iznosi 1550 evra i dva puta je veća nego u Sloveniji gdje iznosi 750 evra. Njemačka penzija je tri puta veća i od Hrvatske gdje ona iznosi 550 evra, a čak pet puta je veća od prosječne penzije u BiH koja iznosi svega 330 evra. Međutim, za penzionere koji su živjeli i radili u ovim zemljama na slabije plaćenim poslovima, zajedničko je to što sebi sa zarađenim penzijama u njima ne mogu priuštiti sigurnost i smještaj u domovima za stara lica, bez pomoći porodice ili socijalnih službi. Zbog toga se odlučuju da traže tamo gdje im je jeftinije i bliže porodici. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Beogradu je trenutno 27 stepeni. Neuobičajeno toplo vreme za početak aprila beleži ceo region. Evo kako u razgovoru sa novinarkom Jasnom Vukićević to komentarišu meštani Budve na Crnogorskom primorju.
Da, i sad sam upravo rekla da jedva hodam koliko je vruće već u ovo doba i dana i godine.
Znači utiče na vaše...
Utiče, da, jako. Zato što inače imam bronhijalnu astmu i osjećam pritisak u grudima.
Jel vam smeta ova neuobičajena toplota za ovo doba godine?
Ne smeta mi puno, ali malo ono u nekom periodu dana mi zasmeta kad je veća vrućina. Inače, starijim ljudima treba više toplote.
Mene utiču, ja evo jedva dišem, ne mogu da govorim. Idem svaki dan u šetnju, ali evo 2-3 dana vrlo teško. Ima osjećaj kao da nešto vas ozgo pritiska, razumijete? Neka magla, neka sumaglica, on je normalno.
A kad je ovako topao dan, što preduzimate?
Pa pijem većinu limunade, čajeve, više ležim, eto.
Što više tečnosti?
Ja.
Ja još uvijek više volim da se znojim nego da drhtim. To je moje pravilo uvijek bilo.
I za kraj najvažnije vesti za ponedeljak 1. april. Sedmi dan potrage za dvogodišnjom Dankom Ilić. Istraga se proširila na Austriju, uključen Interpol. U parlamentu danas kolegijom o primjeni preporuka ODIR-a deo opozicije predao predsjednici Skupštine zahteve o izbornim uslovima. Dve godine nakon pogibije 8 rudara u Soko Banji i dalje niko nije odgovoran za tragediju. Opozicioni gradonačelnici Istanbula i Ankare proglasili pobedu, Erdogan priznao poraz. Sutra zahlađenje uz kišu, temperatura do 22 stepena. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.